Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda AQShning YHXTdagi missiyasi Bobomurod Abdullayev qiynoqqa solinganidan tashvish bildirdi. O'zbekiston teleradio kompaniyasida MXX kuratori lavozimi tugatildi.
Bu soha vakillari ijodkorlarni ta'qib qilish bilan, ijodkorlarning imkoniyatlarini cheklash bilan qo'rqitib, ularni bo'ysundirib berish kabi yumushlar bilan shug'ullangan.
Uzorda hokim o'rinbosari kadastr xodimini urib burnini sindirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kuni yangiliklari bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Sirdaryo viloyatiga safari arafasida 12 aprel kuni Sirdaryo erkin iqtisodiy zonasini tashkil etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmon Sirdaryo viloyatining ishlab chiqarish va resurs salohiyatidan kompleks hamda oqilona foydalanishni ta'minlash, shu asnoda yangi ish o'rinlari tashkil etish va mahalliy aholining daromadlarini oshirish maqsadida qabul qilingani aytildi. Prezident Mirziyoyev 13 aprel kuni Sirdaryo viloyatiga bordi. O'zbekistonda vaqtincha saqlash hibsxonalari 1814, tergov hibsxonalari 123, maxsus qabulxonalar 25 hamda muayyan yashash joyiga ega bo'lmagan shaxslar uchun mo'ljallangan reabilitatsiya markazlari 283 ta zamonaviy video kuzatuv vositasi bilan jihozlandi. Bu ma'lumotlarni O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov O'zA muxbiriga bergan suhbatida aytib o'tdi. O'rnatilgan video kuzatuv vositalari uchun O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining byudjetdan tashqari maxsus jamg'armasi hisobidan 5.2 milliard so'm mablag' sarflangani aytildi. O'zbekistonda mahbuslarning qiynoqqa solinishi sistematik ekanligini yillardan buyon mahalliy va xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tanqid qilib keladi. Rossiya Dumasining bir guruh deputatlari AQShning navbatdagi sanksiyalariga javob qaytarishga doir qonun loyihasini tayyorladi. Yangi qonun AQShda ishlab chiqarilgan dasturlar, dori-darmon, tamaki hamda spirtli ichimliklar importini cheklashni ko'zlaydi. Shuningdek, yangi qonun yadroviy energetika, raketa dvigatellari hamda samolyot sozlik sohalarida AQSh bilan hamkorlik qilishni to'xtatishga asos bo'lishi aytildi. 6 aprel kuni AQSh rossiyalik qator tadbirkor va kompaniyalarga qarshi yangi sanksiyalar joriy etdi. Buning ortidan rus rubli keskin qadrsizlandi va Rossiya fond birjasi pasayishi natijasida 52 yaqin eng badavlat rossiyalik oligarx boyligi 12 milliard dollarga kamaydi. BMT Xavfsizlik Kengashi 13 aprel kuni AQSh va uning hamkorlari Suriyada havo hujumlari amalga oshirishi mumkinligi haqidagi xabarlarni muhokama qilish uchun navbatdan tashqari yig'in o'tkazadi. Yig'in bunday harakat xalqaro tinchlikka tahdid solishi mumkinligini aytib kelayotgan Rossiya iltimosi bilan o'tkazilmoqda. Rossiyaning BMTdagi doimiy vakili Vasiliy Nebenzya asosiy masala urush xavfi oldini olish ekanligini aytib o'tdi. Vakil Vashington va G'arb davlatlari amalga oshirishi mumkin bo'lgan havo hujumlari yirik mojaroga aylanib ketishi mumkinligini aytdi.
You understand that the danger of escalation is higher than simply Syria because our military
eskalatsiya xavfi faqat Suriya bilan cheklangan emas, chunki harbiylarimiz u yerda. Shunday ekan vaziyat juda xavfli, dedi Nebenzya. Suriyada hozirda Rossiyaning minglab askari, o'nlab uchog'i va harbiy kemalari bor. O'tgan haftada AQSh prezidenti Donald Tramp Suriyada kimyoviy qurol qo'llanilgani ortidan Suriyaga qarshi raketa hujumi ehtimolidan Rossiyani ogohlantirgan edi. Ammo 12 aprel kuni prezident bu masalada yakuniy qaror qabul qilmagani aytildi. Kimyoviy qurollarni taqiqlash bo'yicha xalqaro tashkilot Solsberida sobiq josus Sergey Skripal va uning qizi Yuliyaning zaharlanishi yuzasidan Britaniya hukumati o'tkazgan ekspertiza xulosasini tasdiqladi. Xalqaro tashkilot ma'lumotida zaharlanishga sabab bo'lgan kimyoviy vosita nomi aytilmagan, biroq ekspertlar Britaniya o'tkazgan tekshiruv natijalari to'g'ri ekanini bildirgani ta'kidlangan. Rasmiy London Sergey Skripal va uning qizi 4 mart kuni SSRda ishlab chiqarilgan asabni falaj qiluvchi novichok gazi bilan zaharlanganini va buning uchun Rossiya mas'uli ekanini bildirgan edi. Moskva bu ayblovni inkor qilib kelmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston teleradiokompaniyasida MXX kuratori lavozimi tugatildi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston Milliy teleradiokompaniya raisining xavfsizlik masalalari bo'yicha o'rinbosari 44 yashar Abdusalom Shodmonov 6-aprel kuni ishdan bo'shatildi. Shodmonov ishdan olingan ortidan u egallagan lavozim ham tag-tugi bilan tugatilgan. MTRKda 21 yil ishlagan mustaqil jurnalist Malohat Eshonqulovaning aytishicha, teleradiokompaniya raisining xavfsizlik masalalari bo'yicha o'rinbosari O'zbekiston MXXsining telekompaniya jurnalistlarini nazorat qiluvchi vakili bo'lib kelgan.
Televideniyada ishlaydigan shtatda ishlaydigan kadrlar yurish-turishi, xatti-harakatlari, safarlarga borish, kelishi, umuman xodimlarni jurnalist bo'ladimi, operator, texnik xodim bo'ladimi, xodimlarni nazorat qilishdan iborat edi.
Suhbatdoshga ko'ra, MTRK raisining o'rinbosari muxolifat, dindorlar yoki korrupsiyada ayblangan sobiq mulozimlar haqidagi dasturlarni ishlab chiqarish va nazorat qilish bilan ham shug'ullangan.
Masalan, Qo'shtirnoq ichidagi vatan xoinlari, chet elda yurganlar, siyosiy qochqinlar, mana shunaqa odatda mana shunaqa holatlarda favqulodda tepadan topshiriq bo'lib, maxsus ko'rsatuvlar qilish kerak bo'lsa, ular xavfsizlik masalalari bo'yicha o'rinbosar orqali chiqadida maxsus guruh tashkil qilishadi. Jurnalistlardan iborat guruh. Bu guruhga hamma ham tanlab olishmaydi. Bu guruhga qaysidir ma'noda o'sha xavfsizlik xizmatiga aloqasi bo'lgan, qo'shnilarning ichida quloq bo'lgan odamlargina bu guruhga jalb etiladi. Mana shu mazmunda ko'rsatuvlar tayyorlaydi.
MXX tugatilib, DXXga aylangan ortidan mamlakat idoralaridagi MXX kuratorlari birin-ketin ishdan olingani kuzatilmoqda. O'tgan oyda O'zbekiston musulmonlar dini idorasi raisining MXXdan tayinlangan o'rinbosari Aydarbek Tulebov ishdan olinib, uning lavozimi tugatilgan edi. MTRKda ishlaydigan jurnalistning aytishicha, joriy yilning 3-aprelda taniqli shoir Shavkat Rahmon ijodiga bag'ishlangan ko'rsatuv MTRKning Madaniyat va Ma'rifat kanalida efirga uzatilgan. Ko'rsatuvda chet elda ishlayotgan muxolifat lideri Muhammad Solih tasviri ko'rinib qolgani, suhbatdosh ta'kidicha, O'zbekiston Respublikasi prezidenti davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonovning e'tiroziga sabab bo'lgan. E'tiroz asosan Abdusalom Shodmonovga bildirildi. Mavjud qoidaga ko'ra, chet eldagi muxolifat bilan bog'liq tasvirlarning ketish-ketmas ligiga Shodmonov qaror bergan. Shodmonov o'zini oqlash uchun ko'rsatuv mualliflarini aybladi, mualliflar esa texnik xodimlarni. Xullas, shu razborkadan 3 kun o'tib Shodmonov ishdan ketdi, deydi MTRKda ishlaydigan jurnalist. Ozodlik suhbatlashgan boshqa jurnalistlar esa Shodmonov ko'rsatuv uchun emas, balkim MTRKni MXX qoldiqlaridan tozalash maqsadida ishdan olindi, deyishdi. 6-aprel kuni ishdan olingan Abdusalom Shodmonovning ismi sharifi MTRK rasmiy saytidagi rahbarlar ro'yxatidan 13-aprel kuni olib tashlandi. Shu yilning 19-yanvarida Surxondaryo viloyatidagi Qiziriq tumani hokimligida viloyat faollar bilan uchrashgan prezident Mirziyoyev idora va tashkilotlarni MXX kuratorlari nazorat qilayotganligini tanqid qilgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani hokimining birinchi o'rinbosari Habib Azizov 12-aprel kuni tuman yer resurslari va davlat kadastri bo'limi mutaxassisi Faxriddin Qurbonovni urib burnini sindirdi. Voqea guvohlarining aytishicha, bu holatni tuman prokurori ham jimgina kuzatib turgan. Hokim o'rinbosari ozodlik savollariga javob berishdan o'zini olib qochdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. G'uzor tumani hokimining birinchi o'rinbosari Habib Azizov 12-aprel kuni Bodosh qishlog'ida dalada yer resurslari va davlat kadastr bo'limi yer tuzuvchisi Faxriddin Qurbonovni kaltaklagan. Bu haqda ozodlikka arz qilgan Faxriddin Qurbonovning aytishicha, bu voqeaga ko'pchilik guvoh bo'lgan.
Kecha shu bo'yicha bordik-da hududimizga. Boshlig'im bor edi. Komissiyalar bor edi. Suv raisi, MPT raisi, Qashqadaryodan kelgan mehmonimiz, komissiyamiz bor edi. Dehqonchilikni bog'lab yerlarni ko'rdik. Fermalar edi, kim bir yer bo'yicha masala bo'lib qoldi. Shu yerda qishloq xo'jalik boshqarma boshlig'i kimni yerdi, men ismini aytdim unga. Keyin qaror bormi yo'qmidir? Yo'q. Bo'lsadirim, olib boraman, bilmadim dedim.
Deydi Faxriddin Qurbonov. Uning aytishicha, shundan so'ng Habib Azizov hech narsa demasdan unga musht tushirgan.
Birdan shu qarordan gap to'xtagandan keyin, qaror bo'yicha to'xtagandan keyin kim urdida? So'kkanimizda yo'q, boshqa narsa deganimiz yo'q. Bular bo'lmasa gap kim urdida?
Qayeringizga urdi? Qanday urdi? Musht bilanmi, nima bilan?
Musht bilan urdi. Yiqildim, yiqildim. Oldiniki boshlig'im bor edi, yiqildim. Turg'izdi. Keyin turg'izgandan keyin aytdi, nima urasan dedim. Nima ketdi? Kim edim? O'sha gapni aytgandagi kim? To'g'ri, bansa keldi.
Deydi Faxriddin Qurbonov. Shu voqeani ko'rgan ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan birining aytishicha, bunga tuman prokurori ham guvoh bo'lgan, lekin zo'ravon hokim o'rinbosariga hech narsa demagan. 3-4 kun bo'ldi, bizga Sanjar Nurmatov degan prokuror kelgan, u ham shu voqeani o'zi ko'rdi, qonun buzilishiga guvoh bo'ldi, lekin bir og'iz ham indamadi, deydi voqea guvohlaridan biri. Faxriddin Qurbonovning aytishicha, bu voqeadan so'ng tuman kasalxonasiga borgan va birinchi muolajani olib uyiga ketgan, ammo kechasi bilan og'riq kuchaygandan so'ng 13 aprel kuni ertalab tuman prokuraturasiga borib, hokim o'rinbosari ustidan shikoyat arizasi yozgan.
Nurmatovga borib kelim hozir, qarshiga, Nurmat bansaga.
Nima tomografiya qildingizmi?
Ha, burnimni operatsiya qilib keldim-da. Hozir shu so'ramda nima bo'lganini keldim. Yorilgan deb. Endi bu yerga kelib, ketib o'chashgan doktorimga yana o'chashamanda. Qog'ozini berdi. Tomografiya qog'ozini.
Deydi Faxriddin Qurbonov. Ozodlik tuman hokimining o'rinbosari Habib Azizov bilan bog'landi. Nima sababdan Faxriddin Qurbonovni urdingiz degan ozodlik savolidan so'ng hokim o'rinbosari kim aytdi deb so'radi. Ozodlikning jabrlanuvchi aytdi degan javobidan so'ng Habib Azizov aloqani uzdi. Va boshqa qilgan qo'ng'iroqlarga u javob bermadi. G'uzor tuman prokuraturasining o'zini tanishtirmagan lozimi barcha savollarga faqat maktub orqali javob berishini aytdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
AQShning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidagi missiyasi o'zbekistonlik jurnalist Bobomurod Abdullayev hibsda qiynoqqa solingani haqidagi xabarlardan tashvish ekanini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQShning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidagi missiyasi 12 aprel kungi bayonotda O'zbekistonda Dilmurod Sayidov, Yusuf Ro'zimurodov va G'ayrat Mehliboyev kabi jurnalistlarning ozod etilishini olqishlagan. Ayni paytda missiya O'zbekistonda konstitutsiyaviy tuzumga tajovuzda ayblanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev hibsda qiynoqqa solingani haqidagi xabarlardan tashvishda ekanini bildirgan. Qo'shma Shtatlar Shavkat Mirziyoyevning 2016 yilda hokimiyatga kelganidan buyon 20 dan ziyod mahbusni ozod etganini olqishlaydi. Ayni paytda jurnalist Bobomurod Abdullayev taqdiri unga qiynoq qo'llanilgani haqidagi xabarlardan tashvishda. Jurnalist ustidan sudning ochiq va shaffof o'tkazilayotgani alal-oqibat adolatli qaror topishiga umidlantiradi, deyiladi bayonotda. Bobomurod Abdullayevning Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida qiynoqlarga tutilgani haqida 3 mart kuni u bilan uchrashgan Sergey Mayorov ma'lum qilgan edi. Bobomurod Abdullayevning o'zi ham jamoatchilik uchun ochiq o'tkazilgan mahkamada o'zining shafqatsiz qiynoqlar va jismoniy noinsoniy muomalaga tutilganini aytgandi. 7 mart kungi dastlabki mahkamada hakam advokatning talabini qondirgan va qiynoq iddaolarini tekshirish uchun sud tibbiy ekspertiza tayinlagandi. Lekin hukumat ekspertizasi Bobomurod Abdullayevga qiynoq qo'llanilganini rad qilgan.
Bobomurod o'sha 2-3 protsessda bular meni dedi doim kechqurun tergovga olib tushardi dedi. O'sha tergovga olib tushganda Temur Yakubov, Nodir Muhiddinov degan tergovchilar, keyin Majid Qobil degan haligi inkvizatorlar bo'lgan, qiynoqlarni qo'llaydigan. Yana Volodya degan yana bir kishilarni aytdi, shularni yordamida ana qilib turib dedi. Oldiga qog'oz qo'yardi, davay yozmamini ban etganini yozasan. O'sha qiynoq paytda faqat chap qo'liga urishar ekanmi, iltimos o'ng qo'limga dedi, qo'lim mani chap qo'lim anaqa bo'ldi desa, o'ng qo'ling hali kerak bo'ladi biz aytgan narsani yozishga deb yozdirishar ekan.
Jurnalist Abdullayev, bloger Hayot Nasriddinov, tadbirkor Ravshan Soloyev va Shavkat Ollayorovlar O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159 moddasi konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz bo'yicha ayblanmoqda. O'tgan yilning 27 sentyabrda Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan hibsga olingan Bobomurod Abdullayev 2011 yilda Usmon Haqnazarov imzosi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalar chop etish va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda gumon qilinmoqda. 12 xalqaro tashkilot hozirda O'zbekiston hukumatidan Bobomurod Abdullayev va boshqalarni ozod etishni talab qilgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqidagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda AQShning YHXTdagi missiyasi Bobomurod Abdullayev qiynoqqa solinganidan tashvish bildirdi. O'zbekiston teleradio kompaniyasida MXX kuratori lavozimi tugatildi.
Bu soha vakillari ijodkorlarni ta'qib qilish bilan, ijodkorlarning imkoniyatlarini cheklash bilan qo'rqitib, ularni bo'ysundirib berish kabi yumushlar bilan shug'ullangan.
O'zorda hokim o'rinbosari kadastr xodimini urib burnini sindirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiya Davlat Dumasi sud pristavlariga grajdanlarning obro'-e'tibor va qadr-qimmatiga putur yetkazuvchi ma'lumotlarni tarqatayotgan internet sahifalarini bloklashga ruxsat beruvchi qonun qabul qildi. Rossiya hukumatining internet ustidan nazorat o'rnatishga qaratilgan bu qadamlar fonida Qozon shahrida ekstremistik ruhdagi foto suratini joylashtirganlikda aybdor deb topilgan 56 yashar o'zbek muhojiri 2 yillik qamoq jazosiga mahkum etildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Tataristonning Qozon shahrida ijtimoiy tarmoqlardan biridagi sahifasida ekstremistik materiallarni joylashtirganlikda aybdor deb topilgan 56 yashar O'zbekiston vatandoshi Novosavinskiy tuman sudi qarori bilan 2 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Tatariston Respublikasi Bosh prokuraturasi mulozimi ozodlik savoliga javoban sud qarori kuchga kirmaguncha bu shaxsning ismi sharifi oshkor etilmasligini bildirdi.
Наказание есть 2 года лишения свободы в колонии поселения уроженец.
Unga jazo berildi, 2 yilga koloniyaga surgun qilindi. O'zbekiston vatandoshi bo'lgan bu shaxs ijtimoiy tarmoqdagi o'z sahifasida ekstremistik mazmundagi fotosuratlar, yozuvlar va maqolalarni chop etib borgan, dedi Tatariston prokuraturasi bosh mutaxassisi Alsu Kamolova. Prokuraturadan olingan ma'lumotga ko'ra, internetda faol bo'lgan 1962-yilda tug'ilgan o'zbekistonlik 2015-yildan 2017-yilga qadar Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ida yahudiy va arman etnik guruhiga nisbatan zo'ravonlikka chorlovchi materiallarni chop etib kelgan. Alsu Kamolova IP adresi bo'yicha aniqlangan va hibsga olingan o'zbekistonlik adovat yoki nafrat qo'zg'atishga qaratilgan harakatlar asosida javobgarlikka tortilganini ham qo'shimcha qildi. Ayni paytda Rossiya hukumatining internet ustidan nazorat o'rnatishga qaratilgan harakatlari kuchayib borayotgani kuzatilmoqda. 12 aprel kuni Rossiya Davlat Dumasi grajdanlarning obro'-e'tibor va qadr-qimmatiga putur yetkazuvchi ma'lumotlarni tarqatayotgan internet sahifalarini sud pristavlariga bloklashga ruxsat beruvchi qonunni 3-chi o'qishda qabul qildi. Roskomnadzor shifrlash kalitlarini Facebook'ga taqdim etishdan bosh tortgan Telegram'ni ham Rossiya hududida to'sib qo'yishni Moskva sudidan talab qildi. Sudning 13 aprel juma kungi qaroriga binoan Rossiya hududidagi faoliyatiga qo'yilgan taqiq Telegram messenjeri rahbariyati shifr kalitlarini Federal xavfsizlik xizmatiga berish majburiyatini bajarmagunicha amal qiladi. Biz anglab turibmizki, Telegram orqali tarqatilayotgan ma'lumot qonun buzilishiga olib kelishi, terrorchilik va ekstremistik tashkilotlar tomonidan foydalanishi va Rossiya Federatsiyasi grajdanlari xavfsizligi, hayoti va sog'ligiga xatar tug'dirishi mumkin, dedi Roskomnadzor vakilasi Mariya Smilyanska. Butun olam e'tiborini o'ziga qaratgan 20 daqiqa davom etgan mahkama davomida Roskomnadzor Telegram'ni zudlik bilan yopib tashlashni talab qildi. Agora guruhi advokatlari juma kuni messenger rahbariyati, FSB, Roskomnadzor va Rossiya hukumati talablariga hech qanday yon bosmasligini bildirdi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikda matbuot sharhi. Ota-onalar O'zbekistonda bog'chaga bolalarni 3 yoshdan qabul qilish haqidagi talabni bekor qilishni so'ramoqda. Matbuot seks industriyadan milliardlab daromad topayotgan nahanglarga e'tibor qaratish lozimligini urg'ulamoqda. Ichki ishlar vazirligi ko'z ko'rib quloq eshitmagan jinoyatlar ko'payotganidan ogohlantirdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Ulardan ayrimlari bilan mikrofon oldida Mehribon. O'tgan yilning 2-yarmida O'zbekiston viloyatlarida o'tkazilgan sayyor qabullarda 32 mingdan oshiq shikoyat kelib tushgan. Bu haqda Huquq nashri xabar qildi. Tahlillarga ko'ra, korrupsiya, ya'ni paraxo'rlik, tamagirlik, mansabni suiiste'mol qilish holatiga oid shikoyatlarning 65% soliq idoralari faoliyatiga daxldor. Bundan tashqari, aholi, tibbiyot, mahalliy hokimliklar, gaz ta'minoti korxonalari va kadastr idorasi va boshqa tashkilotlar xodimlarining noqonuniy xatti-harakatlari ustidan arz qilgan. O'rganishlar asosida 34 nafar mas'ullar ishdan bo'shatilgan, 16 nafari intizomiy jazoga tortilgan. 3 holatda jinoiy ish qo'zg'atilgan. O'zbekistonda bog'chaga bolalarni 3 yoshdan qabul qilish haqidagi talabni bekor qilish lozim deb yozadi Jamiyat nashri. Negaki bu talablar farzand ko'rgandan keyin ishlash niyatida bo'lgan onalarga noqulaylik tug'dirmoqda. Farzandim 2 yoshga to'ldi, endi ishga chiqishim kerak, chunki ishxonam bola puli to'lashni to'xtatdi. Lekin bog'chalar 3 yoshdan qabul qilamiz deyapti. Agar bolamga qarasam qanday kun ko'raman? Agar ishga chiqsam hech kimim yo'q, bolamga kim qaraydi? Dedi yolg'iz onalardan biri. Bu masalada turmush o'rtog'im maktabgacha ta'lim vazirligi bordi. U yerdan esa istasangiz bolangizni xususiy bog'chaga berishingiz mumkin. Davlat bog'chalariga 3 yoshga yetmasdan qabul qila olmaymiz degan javobni oldik. Xususiy bog'chalarning oylik to'lovi mening maoshimdan ham ko'p. 1 milliondan 3 milliongacha. Bu oddiy oilalar uchun qimmatli qiladi degan Dilroba Akromova. Bundan tashqari bog'chalarning soat 17 ga qadar faoliyat yuritish ham davlat tashkilotlarida soat 18 ga qadar ishlaydigan ota-onalarga muammo tug'dirayotgani ta'kidlangan. Xorijiy mamlakatlarda fohishalik sabab qo'lga olinayotgan ayollar orasida O'zbekiston vatandoshlari ko'p uchramoqda, deya yozadi Oila davrasida nashri. Masalan, Antalya politsiyasi fohishalarga qarshi reyd chog'i 100 ga yaqin kishini qo'lga olgan. Ularning 22 nafari Qirg'iziston, 20 nafari Turkiya, 14 nafari O'zbekiston vakili ekani aniqlangan. Ya'ni O'zbekistonlik qizlar sharmandali uchlikdan o'rin olgan. Qayd etilishicha, fohishabozlikka qarshi O'zbekistonning o'zida ham reydlar o'tkazilmoqda. Maqola muallifiga ko'ra, bu o'rinda nafaqat axloqiy, balki ijtimoiy, iqtisodiy sabablar ancha rivojlangan seks industriya tizimi, bundan milliardlab daromad qilayotgan katta nahanglar, qonunchilikdagi zaif tomonlar, ayollar ijtimoiy himoyasi, ajrashishlar kabi o'nlab jihatlarni inobatga olish kerak. Qayd etilishicha, fohishabozlikka qarshi kurashda odob-axloq darslari, tungi kapalaklar ovo amaliyoti, diniy vazlar va jamoatchilik fikri bilangina natijaga erishib bo'lmaydi. Bu borada xususan mazkur biznesning o'rtakashlari va nahanglariga qarshi qaqshatkich zarba berish kerakligini haqida yozadi Oila davrasida nashri. Arzimas maishiy muammolar, oilaviy janjallar sabab ko'z ko'rib quloq eshitmagan, o'zbekchilikka yod bo'lgan jinoyatlar ko'payib bormoqda, deya yozadi Posta nashri. Nashrning Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati bo'lim boshlig'i podpolkovnik O'tkir Xushvaqtga tayanib yozishicha, Farg'ona shahrida yashovchi shaxs o'zaro janjal oqibatida otasini pichoqlab o'ldirgan. O'z o'g'li bilan spirtli ichimlik ichib ulfatchilik qilishga odatlangan chirchiqlik kishi ham oxir-oqibat farzandi tomonidan o'ldirilgan. Sirdaryo viloyatida yashovchi shaxs esa akasi bilan janjallashib qolgan. Bu holatni ko'rgan akaning o'g'li yarim tunda amakisining uyiga borgan. Jiyan uxlab yotgan amakisining boshiga ketmon sopi bilan urib o'ldirgan. Namangan shahrida yashovchi shaxs esa oilaviy janjal oqibatida hali maktab o'quvchisi bo'lgan singlisini chavoqlagan. Hali 3 yoshga yetmagan farzandi Firdavsbekni o'ldirishda ayblanib tergov qilinayotgan Saidaxon Tilavoldiyeva hayotiga oid yangi tafsilotlar ma'lum bo'ldi. 21 asr nashriga ko'ra, Tilavoldiyeva Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanida yashagan. Maktabda o'qib yurgan yillari o'g'irlikda ayblangan. Turmushga chiqib, Firdavsbek dunyoga kelgandan keyin moddiy qiyinchilik sabab eri bilan ko'p janjallashgan. Janjallardan birida hali 2 oylik bo'lgan Firdavsni yostiq bilan bosib o'ldirishga uringan, ammo yaqinlari chaqaloqni qutqarib qolgan. Keyin aniqlanishicha, u norasida farzandini o'ldirib, qotillikni eri va qaynonasiga to'nkimoqchi bo'lgan. Joriy yil 2 aprel kuni Qo'qon shahri Turkiston ko'chasi chetidagi archa daraxti tagidan 3 yoshli Firdavsni jasadi topilgan. Tilavoldiyeva farzandini qayerda qoldirishni bilmay, o'ldirishga majbur bo'lganini aytgan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Jizzaxdagi Investadi til o'rgatish markazi rahbari Ozodlik bilan suhbatda viloyatda ishga tushirilgan Peugeot avtomobil zavodida ishlashni xohlovchilarga hozirdan fransuz tilini o'rgatish boshlanganini aytdi. Hozirda birgina Invi Study markazida Yoshlar ittifoqining tavsiyasi bilan 200 dan ortiq kollej bitiruvchilari va ishsizlar haftasiga 5 kun intensiv ravishda fransuz tilini o'rganmoqda. Ularni ayrimlarga Yoshlar ittifoqining qo'llab-quvvatlovi bilan fransuz tili bepul o'rgatilmoqda, deydi Invi Study til o'rgatish markazi rahbari.
O'quv markazi bizga MCJ, biz kadrlar tayyorlaymiz litsenziyamiz bo'yicha va malakasini oshiramiz. Hozir mana fransuz tilidan bo'lla talab oshgani uchun biz fransuz tilidan bo'lda qabul qilib o'qitib 3 oy 5 kun davomida haftada keyin imtihon topshirishadi, qo'liga sertifikat beramiz.
Bu qiziqish nima bilan bog'liq fransuz tiliga?
Fransuz tiliga mana hozir qurilish boshlangan, mana zavodda nimasiga ishlovchi xohishi bor, nimalar bor-ku bolalar ishsiz yurgan. Fransuzlarda mana avtomobil ishlab chiqarish zavodiga ishga o'tish maqsadida ular o'rganishi.
Endi 3 oy yetarlimikan o'sha zavodda ishlaydigan darajada fransuz tilini o'rganish uchun?
3 oy davomida bir intensiv reja bo'yicha o'qitilyapti, 5 kun haftada. O'zi chet tili mi deb o'qitilmaydi. 2 marta izoh bilan 3 marta o'qitiladi.
Mana siz fransuz tili domlasi sifatida ayta olasizmi, 3 oyda mukammal o'rgansa bo'ladimi fransuz tilini?
Yo'q, tilni umuman mukammal o'rganishim 10 yillab kerak, men sizga aytsam. Lekin ularni mana shu fransuz zavodiga borib mutaxassislik o'rganish uchun, masalan, mana shu kifoya bo'ladi. Bu ja mukammal o'rganish shart emas. Burab qo'y, o'tir, tur, assalomu alaykum, u haqida gapira olsa bo'ldi. Ular bilan muloqot qila olish kerak.
Lekin mana shu zavodda ishlash uchun fransuz tili shartmikan?
Yo'q, masalan, biz zavodga olib, ishga joylashtirib qo'yamiz deb biz bo'ynimizga nima olmaymiz biz? Biz faqat o'qitib beramiz, o'quv markazi. Biz undaqa nima huquqimiz yo'q. Biz Mehnat vazirligiga qaramaymiz. Biz yo bo'lmasa bir mehnatga joylashtirish boshqarmasi emas biz. Biz faqatgina til o'rgatamiz, o'quv markazi bu.
Ya'ni sizlarga aytilmagan mana shu zavod uchun maxsus o'qitasizlar deb, a?
Yo'q, biz masalan Rossiya mayda zavodi qursa, rus tiliga talab olsa, biz rus tilini o'qitib beramiz. Пожалуйста. Lekin biz o'zingiz bilasiz, o'quv markazlari litsenziya bilan ishlaydi, faqat chet tilini o'rgatadi.
Endi bu yana aytishyapti, sal qimmatroq bo'lyapti, 172 ming so'm qimmatroq.
500 ming qilaman, xo'sh, 500 ming. Biz bozor solig'imni to'layapman. Talab katta. Bu bozor buni nima narxini o'rnatadi. Masalan, biz Toshkent bir nima qiziqib ko'ring, 1 soat 10 turmaymiz undan. Men 5 kun o'qitib bizni kuniga o'qiydi.
Ya'ni zavod ochilishi sabab fransuz tiliga qiziqish ko'paygan, qiziquvchilar ko'paygan, sizlarga talab ko'paygan.
Fransuz tiliga talab ko'paygan. Biz uchun faqat fransuz tili emas, bizda ingliz tili, koreys tili, rus tili. Пожалуйста, bizda nima? Bunga faqatgina biz minimal oklad qo'ydik, chunki 5 kun o'qitamiz. Agar 2 kun o'qitganimizda 80 ming bo'lardi. Hisoblab chiqing. O'qituvchilarimiz maosh olish kerak. Agar 3 kun bo'lsa, masalan 100 ming bo'lardi. Biz 5 kun o'qityapmiz. Endi hisob kitob qiling, hali ham biz ko'p bo'lganimiz yo'q.
Endi kimdir kafolat beradimi mana shu sizlarni bitiruvchilar o'sha zavodga joylashishiga?
Biz masalan, biz sertifikatimizni imtihondan o'tib olishiga ham kafolat bermaymiz. Chunki ular o'qish kerak, sertifikat olish kerak qo'liga avvalambor. Bu sertifikat degani mutaxassislik degani, bilasizmi? Fransuz tilidan.
Chunki ko'pchilik
birinchidan maz gapingiz bo'ldim. Zavod hali ishga tushgani yo'q, uni administratsiyasi ham yo'q. Bu yerda faqat qurilishchilar bor. Ular avval mana yerda o'zini shu yerda o'rnatsin, adresini olsin, reklamasini boshlasin, ajal kadr bo'lish kerakdir. Lekin fransuz tilida albatta bilib borsa imkoniyati masalan ancha oshadi. Birinchidan til o'rganish bu juda ham yaxshi narsa. Bu faqat fransuzlar bu zavod uchun emas-ku. Masalan, Belgiyani, masalan, Kanadaga ishga ketishyapti bo'ldi. Masalan, masalan, chet elga mana mehnat mehnat migratsiya agentligi bor, masalan, mehnat vazirligi bor. Shular orqali masalan ketishyapti-ku chet elga. Ular til o'rganyapti bizada.
Invi Study til o'rgatish markazi rahbari bilan suhbat edi. Eslatamiz, O'zbekistonning Jizzax viloyatida Peugeot shirkati bilan hamkorlikda ochilajak ushbu zavodda 600 ta yangi ish o'rinlari yaratilishi aytilmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizni O'zbekistonda 3 yildan keyin O'zbekiston olimlari Nobel ola oladimi degan savol ustiga qurdik. Chunki O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 6-aprel kuni O'zbekiston Fanlar Akademiyasini akademik Yunus nomli o'simlik moddalari kimyosi institutiga borgan paytida O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Prezidenti Behzod Yo'ldoshev uchrashuv so'ngida, demak, 3 yil oxirida, ya'ni yaqin 3 yil ichida Nobel mukofoti oladigan kashfiyot qilamiz, ilm fanni mana shunaqa istiqbolli yo'nalishini aniqlab olamiz degan ma'noda va'daning kattasini berdi va O'zbekiston prezidentini o'sha yerdagi gapini eshitib ko'rib dasturimizni boshlasak.
Ertangi kunni tasavvur qilgan davlat, dunyo hamjamiyatiga raqobatbardosh bo'laman degan har bir davlat albatta mana shu ilm bilan ham nafas bo'lib ko'proq uchrashib, hamma ishini olimlar bilan birgalikda qilsa, mana shundan natijaga erishamiz. Bozor iqtisodiyoti bu shafqatsiz bozorga agar biz raqobat bilan tayyor bo'lmasak, hech qachon o'zimizni o'rnimizni hech qaysi sohada topolmaymiz. 22 yil tanaffusdan keyin biz mana yangi akademiklar tayinladik. 22 yil tanaffus u yarim chorak asr degani. Chorak asrda akademiya rivojlanishiga e'tibor qilinmagani bu ma'lumotman juda katta xato. Endi bu xatoni biz intensiv va progressiv rivojlanishda qilmasak, tradisyon yo'l bilan biz uni yetib olamaymiz. Shuning uchun nimalarga biz e'tibor qilishimiz kerakki, mana shu hozirgi mana shu akademiyani faoliyatini, mana biz akademiyaga mana shu o'zini xarajatlarini byudjetdan qoplash bo'yicha qaror qabul qilib berdik. Mana kechagi qarorni men juda ko'p harakat qildim. Shu sizlar bilan uchrashguncha qaror chiqarish bo'yicha akademiklar sharoiti, professorlar sharoiti, doktorlar sharoiti hammasi hozirgi albatta yana bir marta aytaman. Raqobat bardosh bo'lishga asos yo'q desa, u ham to'g'ri bo'ladi. Shuning uchun bugungi sizlar bilan uchrashuvimiz eng katta yo'nalish bu akademiyani va tadqiqot institutlarini ertangi tahlili va ertangi kuniga nimalar e'tibor berishimiz kerak.
Shavkat Mirziyoyevni 6-aprel kuni O'zbekiston Fanlar Akademiyasi akademik Yunus nomidagi o'simlik moddalari kimyosi institutiga borgan paytdagi aytgan gapi edi. Ya'ni 23 yillik davrda ilm bo'lmadi, akademiyaga hatto yangi a'zolar ham saylanmadi degan ma'noda o'sha Karimov davrida ilmga e'tibor berilmadi degan bir gapni aytdi-da. Mana eshitirishimizda o'sha Karimov davridagi tazyiqlar bo'yicha O'zbekistonni tark etgan qishloq xo'jaligi fanlari doktori, tuproqshunos, agroximik olim Ahmadjon aka Xorazmiy qatnashyapti. Ahmadjon aka, nima deysiz mana shu Shavkat Mirziyoyev butun Karimov davridagi ilm yo'q degan ma'noda fikr bildirganday bo'ldi-da.
Mirziyoyevning o'sha nutqini eshitib, men juda bir to'lqinlanib ketdim. Juda xursand bo'ldim. Nimagaki Karimov zamonida ilm va olim tom ma'noda o'lgan edi. Mana endi hozir Mirziyoyev iqtidorga kelgandan keyin o'shani tiriltirish uchun harakat boshlayapti. Ilm va olimga e'tiborsiz davlatning kelajagi bo'lmaydi degan shior ham bor edi kerak bo'lsa bir paytlarda. U Karimov o'sha shiorning tagiga yana Islom Karimov deb yozib ham qo'ygan edi. Endi buni qo'yaylik-ku. Lekin men juda xursand bo'ldim. Shu agar menda hozir qanot bo'lsa edi, ertaga uchib borib yoshim 70 ga kirgan bo'lsa-da, o'sha professor bo'lsam-da, o'sha Fanlar Akademiyasiga laborant bo'lib yangidan hayotimni boshlashga tayyor bo'ldim men Mirziyoyevning shu gapidan keyin.
Rahmat Ahmadjon aka, Xorazmiy fikrlar edi. O'sha tuproqshunos olim, mana shu o'simliklar moddalari kimyosi institutiga bog'liq o'zi bu yog'ni ishlari. Endi mana eshitirishimizda hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan Botirjon Hasanov qatnashyapti, blogger. Botirjon, mana O'zbekiston prezidenti 22-23 yil
yo'qotdik ilmda, deyapti-da. Bu zamonaviy tezliklarni hisobga olsa nimani bildiradi? Nimani yo'qotgan bo'lamiz? Ya'ni 22 yil ilmni yo'qotish nimani bildiradi? Ya'ni ilmga e'tibor bermaslik.
Avvalambor men o'zim shaxsiy fikrlatmoqchiman. 22 yil davomida emas, biz o'tamida bir 22 yil vaqt yo'qotmadik. Biz kelajagimizdagi 50 yillik qaysi tomonidan bilimimizni, salohiyatimizni 22 yillik bo'shliq o'rnida 50 yillikda ham o'rnatganda hisoblagan bo'lsak, 77 yillik kelajakni biz yo'qotib qo'ydik bu jarayonda. Haqiqiy fojiamiz bo'ldi. Hozirgi Shokat Miromonovichning so'zlari menga qaysi tomonlama boyagi yuqorida aytganda qaysi tomonlama to'lqinlanish e'tibor olimlarga, o'qituvchilarga, boshqalarga e'tibor qaratganday bo'ldi. Lekin asosiy fojia bu yerda o'sha olimni ham olim qilib yetishtirishda, o'sha butun bir mutafakkirni, sochi mutafakkir bo'lib yetishda eng asosiy omil bo'ladigan bu pedagog. Bugun pedagogni biz yaxshi pedagogni shakllantira olmadik. Pedagog kim bugun? Madikor. Pedagog kim bugun? Paxta teruvchisi. Pedagog kim bugun? Qaysi tomonlama davlatni buyrug'ini bajaradigan tili, na o'zida bir erkinligi bor, na bir o'zida bir yashash o'rniga ega bo'lgan shaxs emas ya'ni. Hatto shuni deyish ham mumkin-da, endi chunki huquq to'plangan. Faqat u pedagogni biz shakllantira olmasak, hech qanaqa olimni yoki misol uchun boshqa anaqada taraqqiy etgan davlatni ham biz qaysi ma'noda faqat orzu qilishimiz mumkin. Orzu qilishimiz mumkin, uni ko'rolmaymiz va uni natijasiga yetisha olmaymiz. Burada asosiy fojia bizning pedagoglarimizda davlat nuqtai nazaridan e'tibor qaratmasligi va o'sha tomonda olib boriladigan siyosatlarni bugun qaysi tomonlama ko'ryapmiz, boshqa qilyapmiz, lekin yana qaytib kelaman. Olimlarimiz, boshqalarimiz bor bo'lishi mumkin, ular ham chetga chiqib ketgan. Ko'p o'rtoqlarimiz bor, boshqalarimiz bor, bilimi bor, salohiyati bor. Keyin o'sha O'zbekistonda birinchi navbatda moddiy tomoni bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi tomonda byurokratizm juda kuchli. Ularni bilasiz, raqilish mumkin, aytish mumkin. Bilimli insonlar juda nozik tabiatli insonlar bo'lishadi. Ularga misol uchun o'sha hokim, prokuror, boshqasi, ularni har bir tomonlama, qaysi tomonlama sindirib kelishi mumkin, o'sha katta bir fojia deb bilaman.
Bilasizmi, Botirjon, shu gapni Shavkat Mirziyoyev aytdi, ya'ni 22 yil davomida e'tiborsiz qoldi dedi, lekin Shavkat Mirziyoyev o'sha davrda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov edi, u kishi e'tibor bermadi yoki o'zim 13 yil bosh vazir bo'ldim, o'zim e'tibor bermadim deb aytmadi. Ya'ni 22 yillik davrda ilmga e'tibor berilmadi degan gap aytildi. Mana eshitirishimizda O'zbekistondan Alimardon Annayev qatnashyapti. Alimardon aka mustaqil jurnalist. U qanaqa davr edi? Mana shu 22 yil davr deyapti. Menimcha 30 yillik davr bo'lsa kerak.
Bu 30 yil oldin ilmlik juda nima deydi, aniga ham bo'lganimiz yo'q edi. Bu markaz sifatida Toshkentda institutlar, markaziy o'sha O'rta Osiyo ilmiy markazlari bo'lgan, Toshkent davlat universiteti misol uchun, Toshkentdagi o'sha teatr va rassomchilik instituti, bular asosan shu markaz rolini o'ynagan. To'g'ri, o'sha san'at nimaga oid, tilga oid institutlar, markazlar ko'proq faoliyat ko'rsatgan va yaxshiroq faoliyat ko'rsatgan. Haqiqatdan aytganingizdek, misol uchun Markaziy Osiyoni boshqa respublikalardan yoki o'sha O'rta Osiyoni Tojikiston, Qirg'izdan yoki Turkmanistondan kelib, haligi doktorlik nimalarini yoqlagandir, kandidatliklarni yoqlagan bo'lishi kerak bu narsani. Lekin biz endi bu darajada ham hali maqtanadigan darajada Markaziy Osiyoda ilm markazi 30 yil oldin bo'lmaganmiz, endi buni hech aytolmayman. Lekin endi men o'zim tilchi bo'lganligim uchun tarjima va tilshunoslik masalasida, xususan o'zbek tili, rus tilini misol uchun qiyosiy tipologiya masalasida O'zbekiston boshqa respublikalardan ko'ra, Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'izistondan ko'ra ancha rivojlanib ketgan edi. Masalan, bizni domlalarimiz o'sha til bo'yicha nimalarimiz, tilshunoslik bo'yicha katta katta ilmiy ishlar qilishgan va nihoyatda rivojlangan edi. Endi tilni o'rganish o'sha nima deydi, tilga oid bo'lgan, adabiyotga oid bo'lgan ilm fan bir qadar rivojlangan edi. Lekin men aniq ayta olaman, o'zim bilgan og'aynlarimiz bor edi, do'stlarimiz bor edi, matematika nuqtai nazaridan, aniq fanlar nuqtai nazaridan yoki masalan yadro fizikasi bo'yicha ham ko'p narsalar bo'yicha biz boshqa respublikalarga qaraganda ancha oqsab yurganmiz, hech qanaqa nimamiz bo'lmagan aslida.
Alimardon aka, lekin e'tiroz bildirsam mana shu gapingizga,
O'zbekistondagi paxtachilik instituti butun Sovet, nafaqat Sovet ittifoqi, balki chet davlatlarga ham o'zini yaratgan navlarini sotgan va mashhur institut, ya'ni paxtachilik instituti. Bu aniq fanlarga asoslangan navlar yaratgan, Toshkent 1, Toshkent 2 degan. Ya'ni bunga nima deysiz? Ya'ni Markaziy Osiyoda ilm markazi bo'lgan va nafaqat markazi, balki butun Sovet ittifoqidagi paxtachilik sanoatida muhim bo'lmagan emas paxta instituti.
Endi oldingi prezident davrida bilmadim endi kimlargadir shunaqa ma'qul kelganmi yoki shu narsadan manfaat ko'rganmi, masalan paxtachilik ilmiy tekshirish instituti bo'lardi, shuni sekin tagiga suv qo'yib yuborishdi. Misol uchun masalan bir kremniy yoki dolina bo'lmaganmiz, bizda hech bir murakkab nima deydi avtomatlashgan elektron hisoblash texnikasi darajasidagi kompyuterlashtirish yoki kompyuterlar o'ylab topilmagan, telefonlar o'ylab topilmagan 30 yil mobaynida unchalik rivojlandi, juda rivojlanib ketgan edik deyish fikridan man manimcha yiroqroqman.
Alimardon Annayev fikrlari. Alimardon Annayev, demak 30 yil oldin judayam rivojlanmagan edik, lekin har holda institutlar bugundan ko'ra yaxshiroq edi degan ma'nodagi fikrlarini bildirdi. Endi mana eshitirishimizda olim Ahmadjon aka qatnashyapti. Ahmadjon aka xorazmiy. Ahmadjon aka, nima deysiz, mana paxtachilik institutini tugatilishi, keyin 30 yil oldingi vaziyat Markaziy Osiyoning ilmiy markazi bo'lganmi yoki zaifroq bo'lganmi?
Endi men sizga bir narsa aytay. Bundan 30 yil oldin O'rta Osiyoda O'zbekistonga teng keladigan ilmiy salohiyat yo'q edi. Men buni bundan 30 yil oldin fan doktori edim o'sha paytlari ham. Men buni shuning uchun yaxshi bilaman bu narsalarni. Bu bir. Ikkinchidan, o'sha O'zbekiston paxtachilik instituti deb ataladigan o'sha tashkilot avval Soyuznikhi deyilardi esingizda bo'lsa. Soyuznikhi degani Всесоюзный институт хлопководства degani. Bu degani SSRda shundan oldinda turadigan paxtachilik ilmiy maskani bo'lgan emas. Yo'q edi. Ana shu ilmiy maskanda umuman nafaqat mana shu SSRdagi paxtachilikni, hatto mana shu Arabiston, Afrikaning ham ayrim joylardagi paxtachilikni rivojlanishini aynan ana shu institutning olimlari belgilab berdi. Esingizda bo'lsa, 81-84 yillarda men Mozambikka borib paxtachilik institutini tashkil qilganmiz bizlar o'sha Sayniqidan ketib. O'sha yerlarda o'sha yerning prezidenti, u prezidentning Grasa Mashel degan xotini, o'sha keyin oyog'i Mandelaning xotini bo'ldi esingizda bo'lsa, o'shalar kelib har haftada kelib ko'radi bizning ishlarimizni. Bizning paxtachilik ilmimiz nafaqat SSRda, jahondagi eng yetakchi ilmlardan biri edi. Hatto o'sha Amerikadagi paxtachilik ilmlari ham bizning oldimizda ayrim sohalarda ta'zim qilib turardi. Men bu sohalarni yaxshi bilaman, chunki men bu sohadagi mutaxassisman, shu sohada ishlaganman, hatto chet davlatda ham bu sohalarni tanqid qilganman. Men bu sohani yaxshi bilganim uchun gapiryapman. Endi
xo'p, Karim, shuni yo'qotgani nima oqibatga olib keldi?
Ana endi sizga aytay. Karim buni yo'qotishga boshlagan esingizda bo'lsa, bir televizorda ko'rsatdi. Nafaqat sajdixini, umuman paxtachilik bilan bog'liq bo'lgan barcha institutlarning direktorlarini olib tashlab, hammasini bir-biriga qo'shib yubordi u. Eksperimental biologiya instituti, genetika seleksiya instituti, paxtachilik instituti, qancha-qancha ish paxtachilik sohasi bilan bog'liq qancha-qancha institutlarni o'sha yerga dabdala qilib yubordi. O'sha paytlarda kerak bo'lsa o'sha paxtachilik institutining eng ko'zga ko'ringan olimlardan birisi hisoblanmish Raziqov bilan bizlar ikkalamiz qilib piket qilganmiz. O'zbekistondagi paxtachilik institutini yo'q qildi Karimov deb. Shu piket qilgan suratlarimiz ham bor, hozir ham bor suratlar kerak bo'lsa. Ana shulardan keyin hamma narsa o'tirib ketdi. Umuman men sizga bir narsa aytay. Karimov, rahmatli Karimov olimlarni yomon ko'rardi u. O'zi olim emas edi u. O'zi akademik edi, lekin olim emas edi u kishi. Shuncha ma'lumotlar yomon qo'yardi. Shu qayerda olim bo'lsa hammasi qutib chiqdi-ku.
Demak, tushundik, siz o'sha Shavkat Mirziyoyevning gapini rivojlantirdingiz, ya'ni aniqlik kiritdingiz. Lekin Shavkat Mirziyoyevning o'zi yana ayni masalani kun tartibiga qo'yapti. Yangi navlar yaratish kerak, deyapti va buning uchun ilmni iqtisodiy rag'batlantirish kerak degan fikrni 6 aprel kuni o'sha olimlar bilan uchrashuvda alohida ta'kidladi.
Navdi kim qiladi? Olim kerak. Olimga pul berish kerak, sharoit yaratish kerak. O'shanda nav bo'ladi. Ikkinchidan biz aytamiz, raqobatbardosh deymiz. A bu kollejda bitta mexanik, traktor haydagan odam tayinlamasak, suvni, suvchi tayinlamasak, u kollej kimga kerak u kollej? Mexanik yo'q hozir. Bilasizmi, mexanik, injener mexanik yo'q. Ilmga endi bitta narsa kerak. Ilmini sotib olayotgan tashkilot kerak. A bu uchun nima kerak? Mablag' kerak, investitsiya kerak.
O'zbekiston prezidenti o'z fikrini davom ettirib, biz aniq fanlarni o'qitishimiz kerak dedi. Ya'ni O'zbekistonda bilasiz, masalan, kitob magazinlariga borsangiz, aniq fanlarga oid kitoblar yo'q. Asosan rivoyatlar, cho'pchaklar, diniy adabiyotlar o'shalarni ko'rish mumkin. Va bu narsani O'zbekiston prezidenti biz aniq fanlarni o'rgatishimiz kerak deb mana shu olimlar bilan uchrashganda alohida qo'ydi.
Ilmni albatta rivojlantiramiz. Fizika, matematika bo'yicha ham, biologiya, kimiya, mana hozir Ulug'bek maktabini qilyapmiz, Al-Xorazmiy maktabini. Hamma bu maktablarni biz innovatsiya vazirligini qoshida qilamiz. Eng zo'r ilmiy domlalar yerda dars berish kerak. Matematikadan, fizikadan, biologiyadan, kimiyadan va hokazo.
Shavkat Mirziyoyev fikrlari edi. Endi mana Shavkat Mirziyoyev bu aniq fanlarni rivojlantirish haqida gapirdi. Aniq fanlarni ilmni rivojlanishidagi roli haqida men Botirjondan so'ramoqchi edim. Botirjon, bilasizmi, mana O'zbekistonda maktablardan astronomiya darsi olib tashlandi. Matematika o'shalarga e'tibor kamaydi mana shu 22-23 yil davomida. Hatto men Turkiyada ham o'sha narsa kuzatildi. Ya'ni aniq fanlar kerak emas degan ma'noda ilohiyotni o'qitish, diniy fanlarga e'tibor berish kuchayib ketdi. O'sha masalada sizning fikringiz, Botirjon?
Men bu masalada bu fikrimda shunday bo'ladiki, dunyo tajribasida to'rtta davlat ilm fan nuqtai nazaridan tatbiq qilinadi. Bu AQSh, Fransiya, Germaniya va Yaponiya. Bularda aniq fanlar aniq fanlarga katta e'tibor berilgani sababini bugungi kunda isbotini biz ko'rib turibmiz. Bugun nafaqat o'sha ilm fanlariga e'tiborda avvalambor biz ortda qoldik. Bu nuqtai nazardan hamma aytishi mumkin, AQSh shunday qilyapti, AQSh shunday qilyapti, Yaponiya unda yaxshi. Lekin bir narsani e'tibor qilishimiz kerak. Aniq ilmiy fanlar bo'lmasa, u davlatning kelajagi yo'q deb bilaman. Lekin bu narsa fond qilish kerak. Haqiqatdan ham bu narsa Shokir Mirzayev aytganday mablag'i ketib qoladi. Bugun biz kapitalizm sharoitida yashayapmiz. Har bir o'lka, har bir davlat. Chunki manfaat bo'lmasa, olimlar, boshqalar, ularni ilmini sotib oladigan dargohlar bo'lmasa, bu yerda hech qanaqa rivojlanish bo'lmaydi. Bugun industriyani bizlar ish kuchini yarataylik deyapmiz, boshqa qayerdaymiz. Birinchi industriyani bugungi dunyoda nuqtai nazardan to'rtinchi salohiyati rivojlangan davlatlarda bo'ladigan bo'lsa, biz birinchisidan boshlaymiz. Birinchisi faqat qaysi tomonlama davlatni o'sha kelajakni qaysi ma'noda ishchi kuchini yaratishi mumkin, lekin u rivojlangan davlatlar qatoriga olib chiqa olmaydi. Biz bugun o'sha industriyani aniq fanlarni to'rtinchi industriyadan boshlashimiz kerak deb bilaman.
Rahmat, Botirjon Hasanov fikrlari edi. Tushundim.
Bugun to'rtinchi industriyaga nima kiradi? Nanotexnologiya kiradi bugun. Nanotexnologiya hamma taraqqiy etgan katta-katta korporatsiyalarda, korporatsiyalarda bu narsalar kirib keldi. Meditsina sohasida deysizmi, texnologiya sohasida deysizmi, boshqasi deysizmi. Hatto bizda nanotexnologiya to'g'risida faqat tushuncha bor, bilim yo'q aka.
Xo'p, mana endi bunga qo'shimcha sifatida aytishim mumkin, Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti qoshida nanotexnologiyalarni rivojlantirish markazi ish boshlaydi. Bu haqda, demak, O'zbekiston Milliy universiteti fizika fakulteti o'qituvchisi, fizika matematika fanlari doktori akademik Komil Muqimov matbuotga xabar berdi. Endi ochiladi dedi, ya'ni ochilsin inshaalloh deymiz. Lekin mana Ahmadjon aka aytib o'tdi, biz Sovet Ittifoqi ilmini bir qismi edik dedi Sovet paytida, mana shu paxtachilik sohasida. Holbuki bugungi eshitirishimiz 12 aprel kuni yozib olinyapti. 12 aprel kuni o'sha Sovet Ittifoqi ilm fanini rivoji sifatida Yuriy Gagarin koinotga, kosmosga parvoz qilgan edi. Bu gapni aytishim sababi, o'sha Baykonur kosmodromidan uchgan bo'lsa ham,
Yuri Gagarin bu proyektin nomi Toshkent 1 bo'lgan. Sababi Toshkentdagi o'sha institutlar buni parvozni amalga oshirishda katta hissa qo'shgan va butun jarayonlarning ko'pchiligi Toshkentdan boshqarilgan. Toshkentda o'sha paytda yashirin grifli institutlar bo'lgan. Aytayotganim sababini men Ahmadjon aka davom ettirish mumkin. Nimani anglatardi o'sha Gagarinning parvozi va uni Toshkent 1 deb atalishi Ahmadjon aka?
Endi esingizda bo'lsa, bir paytlarda Sharof Rashidovich algoritm degan narsalarni o'sha Toshkentga olib kelgan. Chunki buni olib kelishindan uning asosida asos bor edi, zamin bor edi. Qator ilmiy tadqiqot institutlari bor, lekin u ilmiy tadqiqot institut, masalan, institut yadroviy fizika bor edi, masalan, Vysokovoltniy nimalar tadqiqotgan institutlar bor edi. Bu institutlarning ayrim joylarida, ayrim laboratoriyalarda o'shanaqa siz aytgan sekretni razrabotkalar qilinardi. U ochiqmas edi. Uning hatto xodimlari ham doim nazoratda bo'lgan. Ular hamma ham bilavergan emas. Ammo shuning uchun u bizning Toshkentda ham juda bu narsalar rivojlanishi kuchli bo'lgan o'sha paytlarda.
Endi aytishdiki, menga o'sha Baykonurda, Qozog'istonda nima bo'lmagan, infrastrukturalar bo'lmagan, endi oddiy telefon liniyasi deymiz boshqa. O'shaning uchun Toshkentda saytayotganda sekretni institutlarda amalga oshirilgani bugun dokumentlar chiqyapti, hujjatlar. Va o'sha parvozni nomi, tayyorlash nomi Toshkent 1 ekan. Ya'ni Toshkent ilmiy salohiyatini mana shu 12-aprel kungi parvozda unutilmas, juda katta o'rni bor, deyshyapti-da, nima Ahmadjon aka?
Yo'q, bu to'g'ri. Endi men sizga shu yerda bir narsani aytay. Kerak bo'lsa, mana televizor, ko'p odamlar televizor anglichalar qilgan, yaponlar qilgan deganlar gaplaring hammasi bekor. Birinchi marta televizor masalasi 1928 yılda Toshkent Davlat o'sha paytda O'rta Osiyo Davlat Universitetining fizika kafedrasida ixtiro qilingan. Bilasizmi? O'shanda ixtiro qilingan birinchi televideniya O'zbekistonda o'sha paytlarda ham rivojlanish ilm fanning nimalari juda yaxshi edi. Mana bir narsani aytib qo'yay sizga. Ilm fanning rivojlanishi uchun o'sha yerdagi olimlarning mentaliteti ham kerak bo'ladi. Yer endi bir o'zi xafa bo'lmasin-u. O'zbeklarning olim sifatidagi mentaliteti ko'p nimalardan ustun turadi. Men buni bekorga aytib turganim yo'q. Chunki men shu Afrikada ham, Moskvaning ayrim universitetlarida ham, mana Angliyaning qator universitetlarida leksiya o'qiyapman, professorlar bilan uchrashaman. Men shu asosida aytayapman. Men shu yerda endi yana bir narsani aytay, to'g'ri kelgan paytda o'rtacha asosiga olib qaraydigan bo'lsa, xatya mana shu Angliyadan chiqqan Isaac Newton, Charles Darwin, ana Hawking, bular Angliyadan chiqqan, lekin mana shu Angliyaning professorlari O'zbekistonning dotsentiga zo'rg'a to'g'ri keladi. Umumiy nimasi bo'yicha, lekin bu yerda baza kuchli, bu yerda imkoniyat kuchli. Agar shu imkoniyat shu baza shu O'zbekistonda bo'lsa, jahon ilmining yuqorisiga chiqa oladi shu O'zbeklar.
Ahmadjon aka, rahmat. Endi qarangda, o'shanaqa baza Toshkentda bor edi sovet davrida. Algoritm dedik, boshqa dedik, kosmos, lekin nimagadir o'zbeklardan kosmonavt chiqmadi. Kosmonavt bo'lsam qani deb orzu qilar g'ali deb kitoblarda yozdik, lekin chiqmadi. Lekin har holda Jonibekov chiqdi. O'zbekistonda Bo'stonliq tumanida nima deydi, yashagan, o'zini o'zbekistonlik deb biladigan fazogir Ali Mardon aka, nima deysiz mana shu? Nima uchun fazoni zabt etishda ishtirok eta olmadik, ya'ni faol, oyga qadam qo'ya olmadi o'zbeklar?
Siz ham, biz ham o'sha davrning bolalarimizda, esingizda bo'lsa, insho yozardik, kim bilmoqchisan degan savol berishsa, men kosmonavt bo'laman, men harbiy bo'laman, men falon bugun bir narsalar bo'laman deb haligi ko'pchilik orzu havas qilinardida. Hech kim man farrosh bo'laman yoki alay qilaman demasdi. Hammamiz kosmonavt bo'lamiz, Gagaringa o'xshagan yoki Jonibekovga o'xshagan degan nimalar bo'lardida. Endi bu odam ham general mayor Jonibekov mani nazarimda to'g'ri, endi orzu havasi bo'lgan bu odamni ham o'zi shu narsaga intilgan. Endi buni masalan Jonibekovning avtobiografiyasiga ham qarash kerak. Endi hamma ilmni, hamma bir nimani o'sha kosmik bilimlarini ensiklopedik haligi ilmini Toshkentda oldi yoki O'zbekiston hududida oldi desak ham menimcha unchalik to'g'ri bo'lmaydi. Biz televideniyada ishlab yurgan paytimda ancha yillar oldin, 5 yil oldin Jonibekovga to'g'ridan to'g'ri mana shu yerdan telefon qilib tushgandi, u odam bilan bir suhbat ham uyushtirgandik. Lekin u odam shu eslagan haligi yoshlik davrini katta katta haligilar bilan minnatdorlik bilan eslagan lekin. Men aytmoqchi emasmanki, endi bizdan hech narsa bermaganmiz bu odamga. Bizni zaminimizdan haligilar ilm fandan o'rgatmagan deyolmayman. O'rgangan ko'p narsani olgan, lekin o'sha kosmonavtikaga oid ilmlarini, kosmonavtikaga oid bo'lgan bilim doirasini Rossiyaga ko'chib o'tgandan keyin o'sha SSR davrida shu yerda u kuchaytirgan. Hech qanaqa nimasi bo'lmagan O'zbekistonda. Endi bizda bitta yomon odatimiz borda, hozir man aytgan gaplarga ko'pchilik qarshi ham bo'lishi mumkin. Bizni ota bobolarimiz kim bo'lgan? Biz Beruniylar, biz badagi ibn Sinolar, nima deydi, Ulug'beklar avlodimiz deyishadi. Hay baraka topkur, Ulug'beklar avlodimiz, o'sha Temuriylar avlodimiz va hokazo. Endi o'shalarda o'shalar qilgan ishni bugungi shu katta bir rivojlangan davrda qani bir chiroyli qilingan narsa, bir ilmiy ish qani, ochilgan bir katta katta bir nima deydi, kashfiyotlar qani, yaratilgan bir katta katta bir bilmayman ilmiy ahamiyatga ega bo'lgan hech tushunarsiz narsada. Endi masalan yo'qda biz maqtanishni yaxshiroq bilamiz, ammo o'zimiz qilayotgan ishlarimiz to'rt chaqalik narsada aslida.
Alibardon aka, shu o'rinda mana O'zbekiston Fanlar Akademiyasi prezidenti Behzod Yo'ldoshev 6 aprel kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashuv so'ngida so'z olib, demak hech bo'lmaganda yaqin 3 yil ichida, ya'ni 3 yil oxirida Nobel mukofotiga olib boradigan ilm fanning istiqbolli yo'nalishini aniqlab olishimiz kerak dedi. Yaqin 3 yil ichida o'zbek olimini Nobel olishiga ishonasizmi Alibardon?
Yo, ishonmayman. Bu safsata yolg'on gap. 3 yilda yo algi yo bunaqa degan ma'noda. Bu yolg'on gap. Bu o'yin gap. Uni o'ylamasdan gapirilgan narsa. 40-yilda yoki 50-yilda kashf qilingan kashfiyot uchun 20 yil yoki 40 yil o'tib odamlar Nobel mukofotiga sazovor bo'lyapti. Bu o'ylamasdan gapirilgan. Endi shu prezident haligi prezidentga aytiladigan gapmi shu narsa? Bo'lma senga bu haligi qo'y boqib semirtirib sotishmi yoki qisori qo'yimiz mana bunaqa bo'lib ketdi, dumlab qo'yimiz mana bunaqa bo'lib ketdi, semirtirdik, shuncha haligi qo'zoq olamiz, shuncha yilqi boqamiz yoki molimizdan shuncha sigirimizdan shuncha sigir sut sog'a olamiz degan gapmi bu? Uyatda bu narsa. Bo'lmagan gap, bu yolg'on gap bu. Umuman ishonib bo'lmaydigan narsa. 3 yil emas, hay 30 yilgacha deylik, hay 20 demaymiz endi, 20-30 deylik, 30 yilgacha jilla qursa shu masalan maqsadimiz Nobel mukofoti olib haligi emas, endi ilm fanni rivojlantirish, ilmga bo'lgan e'tiborni kuchaytirish va ilmli odamlarni ko'paytirish kerakda. Endi uy joy haligi hovli joy manfaatlar to'g'risida endi uni mayli davlat rahbari aytyapti ekan, demak bir narsaga ishonchi bor, bir narsaga qanaqadir haligisi bor. Uy joylik bo'lsa biz ham xursand bo'lamiz, xalqimiz ham xursand bo'ladi olimlarimiz uylik joylik bo'lib ketganligidan. Lekin o'sha uylik joylik bo'lib turib haqiqiy ma'noda ilm fan bilan shug'ullanib O'zbekistonni misol uchun iqtisodiyotiga, ilmi faniga bir haligi nimasi tegsa, manfaati tegsa, unda boshqa gap. Lekin 3 yilda Nobel mukofoti yoki boshqa bir narsaniga erishamiz deb va'da berish to'g'ri emas, bu noto'g'ri narsa.
Endi Alibardon aka, Behzod Yo'ldoshevni bu gapini O'zbekiston Fanlar Akademiyasi prezidenti Yo'ldoshevni bu gapini yaxshi niyat deb qabul qilsak, mana general bo'lishni orzu qilmaydigan soldat yo'q deymizku, yoki bitta chumoli hajga borayotgan ekan, undan so'rashibdi, shu kichkina oyoqlaring bilan hajga yetib bora olasanmi desa, balki hajga yetib bora olmasman, lekin maqsad maqsadim o'sha hajga borish, yo'lda o'lsam ham o'sha maqsad yo'lida o'laman degan ekanda chumoli, ya'ni maqsad yo'lida. Har holda Nobelga qarab yo'nalishni ushlaganini bir yaxshi niyat deb qabul qilsak bo'lmaydimi chumolini niyatiday?
Ha, haj yo'lida endi ham yo'q, orzuga ayb yo'q, orzuga ayb yo'q, orzuga hech ayb yo'q, orzu qilish endi mayli, orzuga ayb yo'q. Men aytgan gaplarim xato chiqsin ilohim, 3 yilda olsin haligi nima deydi, Nobel mukofotidan yuqori mukofotlarda olsin ilohim, aytgani kelsin, mani gaplarim noto'g'ri bo'lib chiqsin. Lekin 3 yilda Nobel mukofoti olamiz yoki 3 yilda falon narsa qilib tashlaymiz deyish endi kulgiliroq, nima deymanda, mani nazarimda o'sha ilmni rivojlantirish uchun ilmni haqiqiy ma'noda, tom ma'noda nima deydi, foydasi xalqqa, iqtisodiyotga foydasi tegishi uchun qilinadigan ishlar to'g'risida gapirilsa yaxshiroq bo'lardi. Nimaga, qaysi yo'nalishga biz e'tibor berishimiz kerak? Bizni bolalarimiz, yoshlarimiz yoki yetishib chiqayotgan olimlarimiz qaysi yo'nalishni ko'proq biladi? Qaysi yo'nalishda biz ko'proq haligi muvaffaqiyatga erishishimiz mumkin degan narsani aytish kerak prezidentga va o'sha narsaga e'tiborni qaratish kerak ko'proq.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.